Tadbudaya.
Чистый, которых интеллигенция измеряется от пленов Всевышнего.
Tat Atmanaha.
Тисти, которых ум измера затоплен во Всевышнего.
Tat Nishta.
Тисти, которые веруя само во Всевышнего.
Tat Parayana.
Ки са се посам предали нему.
Gachanti.
Gredo.
Apuna avritim.
Proti osvoboditvi.
Gyana.
Se znanjem.
Nirduta.
Očišćeni.
Kalmaša.
Dvomi.
Translation of Prabhupada by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Kdor usmeri inteligenco, um in vero na Vsevišnjega in čigar edino pribežališče je Gospod, si pridobi popolno znanje, ter se tako povsem očisti dvomov. Tak človek lahko. Kdor usmeri inteligenco, um in vero na Vsevišnjega, in čigar edino pribežališče je Gospod, si pridobi popolno znanje, ter se tako povsem očisti dvomov. Tak človek lahko neoverano napreduje na poti osvoboditve. Komentar. Vrhovna transcendentalna resnica je Gospod Krišna. Osrednja poanta Bhagavad Gita je, da je Krišna Vsevišnja božanska osebnost. Glede tega soglašajo vsi vedski spisi. Paratatva je vrhovna stvarnost, ki poznavalci absolutne resnice poznajo kot Brahman, Paramatmo in Bhagavan. Bhagavan ali Vsevišnja božanska osebnost je najvišji aspekt absolutne resnice. Ničesar višjega ni. Gospod pravi, tudi brez osebni Brahman počiva na Krišni. Krišna je torej v vseh pogledih vrhovna stvarnost. Tisti, čigar um, inteligenca, vera in zavetje so zmeraj v Krišni in ki je torej popolnoma zavesten Krišne, je vsekakor očiščen vseh dvomov in ima popolno znanje vsem, kar se tiče transcendence. Kdor je zavesten Krišne, popolnoma razume, da obstaja v Krišni dvojnost, hkratna enost in različnost, in oborožen s takim transcendentalnim znanjem, stanovitno napreduje na poti osvoboditve. Kdor usmeri inteligenco, um in vero na Vsevišnjega in čigar edino pribežališče je Gospod, si pridobi popolno znanje, ter se tako povsem očisti dvomov. Tak človek lahko neovirano napreduje na poti osvoboditve.
Namaste, Sarasvam Deve, Gauravani Pacharane.
Tukaj je še ponovno še ena definicija zavesti Krišne. Tisti, ki usmeri um, inteligenco in vero na Krišno, s drugimi besedami, ko nekdo popolnoma zavesti Krišne, se lahko čisti vseh dvomov in tako v popolnem znanju napreduje do transcendentalnega stanja.
Namaste, Sarasvam Deve, Gauravani Pacharane, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschalyade, Shukarne. In the
Bhagavad Gita, Krishna pravi,
Tasma Shastra Pramanam De, Karya Karya Vyastito, Yatva Shastra Vidanam Dham,
Nekdo bi moral vedeti, kaj je njegova dolžnost in kaj ni, in to izve šastr in tako lahko postopoma postanemo bolj vzvišeni. In zakaj, kako lahko postanemo na višji nivo? To pomeni, da dosežemo nivo zavesti Krišne. In del tega, kot sem že prej omenil, je, da moramo uporabiti ne samo svoje telo, ampak tudi naš um in naše besede, inteligenco, ki je povezana, besede so povezane z našo inteligenco in našo odločnost in vero, vse v službo Krišne. Karma yoga, pri karma jogi so trenirani, da uporabljajo svoje telo, da delujejo brez nekih materialnih želja, da delujejo iz dolžnosti. Mi na primer delujemo na tem nivoju, ko mantramo 16 krogov in ko sledimo 4 regulativna načela, to je naša dolžnost. Karma yoga, imamo potem tukaj okupacije, kot so šutre, vajši, ampak danes to ni tako lahko. Precej težko je najti kakšne kšatrije. Tudi brahmani niso ravno tako pogosti. In kar se tiče vajši, koliko krav pa mi ščitimo tukaj v krog. In kar se tiče šudr, tudi šudra ni biti tako lahko. Šudre naj bi bile poslušne, naj bi ubogale. Tudi šudre ne bi bili najbolj dobri. V vsakem primeru trudimo se upravljati nekatere dolžnosti, sledimo nekatere dolžnosti. V tej dobi je dolžnost zelo prijetna, to je mantranje Hare Krishna, jedemo prasadam in plešemo. To je naša primarna dolžnost. In Prabhupada pravi, če je pretežko, potem je to zelo nesrečno za nas. In kar se tiče gjana joge, smo že slišali toliko krat, da nismo to telo in da je to Bog Krišna in da bi morali vse žrtvovati za Krišno. Ja.
Onam gyanama mante gyanama prabhajate. Vasudeva sarva mihi sarva mahatma sudurlava.
Gremo preko mnogih življenj. Tisti, ki je poln v znanju, se mi preda, saj pozna, da sem jaz rok vseh zrokov in vsega, kar je. Takšna duša je zelo redka. Torej, zlahka je reči, nisem to telo, zlahka je reči, Krišna je Bog, zlahka je reči, Jagjavaj Višnjo, torej vse dam za Višnjoja, ampak to znanje je postopoma nam razkrito s prakticiranjem in ko delamo na tem nivoju. S drugimi besedami, ker Varnašrama ni tako zlahka jo uporabiti v tej dobi. Naprimer, imamo svoje sadano, ampak ker nismo ravno absorbirani v zavest Krišne čez dan, včasih nam je težko z našo sadano. In mogoče ravno, ko končujemo 16 krogov, šele takrat malo razmišljamo o Krišni. Potem pa gremo spet nazaj materialno zavest in potem še naslednji nas spet 16 krogov. Se borimo z našim umom. Namesto, da mantramo Hare Krishna in da se obračamo na Krišno tako kot rok se obrača na mamo. In ker cel dan porabimo za to, da se spominjamo Krišne, zato postanemo bolj in bolj absorbirani v Krišno, ko mantramo Hare Krishna v naši sadani, namesto da nam je težko in da se borimo. Takrat bomo dejansko prišli na nivo Budhi joge, to je inteligenca. Inteligenca je pravzaprav je zelo potrebna duši, zato kar z inteligenco lahko dostopamo do Krišne. Inteligenca nadzoruje um in čute v zavesti Krišne. Če se to zgodi, potem je zlahka videti vse druge in vse okrog nas v povezavi s Krišno in potem se bomo lahko spominjali stvari take, kot so zato, kar delujemo v povezavi s Krišno s drugimi besedami. Inteligenca je vse, tukaj pripada Krišni. Torej, to je inteligenca. Vse razen tega je nevednost. Torej, in na to naslednje stopnje je Krišna dejansko želi, ima nek načrt, kaj želi narediti svojo energijo. Ne, da je nenavezan, da je on tam v Nakoloki Vrindavan spi na oceanu mlika. Chaturmasi je malce prišla prej, niti ne ve, kaj se dogaja. Torej, lahko mi delamo, kar želimo. Upamo, da se bo vse končalo dobro. Ne, Krišna pravzaprav dejansko ve natančno, kaj želi, da mi počnemo z vsem, kar imamo. Ampak mi moramo to izvedeti. Če sprejmemo, da vse pripada Krišni, potem moramo izvedeti, kaj Krišna želi, da naredimo s to njegovo energijo. Mogoče ne bomo vse naenkrat izvedeli, zato ker ne vemo še, kako uporabiti so svojo tvojo grobo materialno energijo naenkrat. Mogoče nam bo najprej to lažje, kot pa da uporabiti svoj um v zavesti Krišne. In ko govorimo o viziji, kako vse videti, tako kot vidi Krišna, in potem delovati, tako kot želi Krišna z našim umom, telesom in inteligenco, v skladu z vizijo, kot naš Krišna želi, da delujemo. Torej, bolj kot se približamo tej zavesti, tej viziji, bolj bomo lahko začeli razvišati višji nivoje in delovati na duhovnem nivoju. In delovati na duhovnem nivoju pomeni delovati za zadovoljstvo Krišne. Krišna nas ne želi, da bi imeli, da bi delovali avtomatsko, mehanično. Ne želi, da smo služni. Krišna, prosim, ne udari me, saj bom naredil, kar želiš. Saj vem, da si krut in zloben Bog, ampak malce se me usmili. Ne, Krišna želi, da naredimo stvari, zato ker potem ne bomo zašli v težave. Naše čuti so kar težavni za dušo, sploh poželenje, jeza, ki prekrivajo dušo in duši preprečujo, da bi razumela svoj pravi odnos s Krišno. Zato Krišna pravzaprav ne želi, da bi bili prekriti. Želi, da odkrijemo našo zavest, zato da bi lahko uživali čudovito, blaženo življenje. In zato želi, da delujemo v skladu s njegovimi navodili, ker konec koncev moramo zadovoljiti Krišno, narediti stvari z pozornostjo. In te stvari, ki jih Krišna želi, da naredimo. In kaj Krišna želi? Želi, da razširimo to gibanje. In kako razširimo to gibanje, kakorkoli srečamo. Kakorkoli srečamo, moramo pogledati in razmišljati, kako jim lahko pomagam napredovati v zavesti Krišne. Torej, če ne vidimo tega tako, kako bomo potem videli stvari? Če ne vidimo vseh kot služabnike Krišne, kako jim bomo pomagali napredovati? Ti si materialno telo. Če te bom videl, kot da si neko materialno telo, potem te ne bom poskušal vključiti v zavest Krišne, zato ker če si materialno telo, zakaj bi potem zapravljal čas? Torej, če se ne spomnim niti, kdo si, da si ti večni služabnik Krišne, potem bom špekuliral, bom razmišljal, da si toliko različnih stvari. Tukaj pač malo si v templju, ne veš sicer točno, kdo si, niti zakaj si tukaj, niti koliko časa bom tukaj v templju, ni težko rečem. Niti ne vem, zakaj sem sploh prišel sem. Zaprav, če nimamo nek pozitivno vizijo, kdo vsi so in kaj bi mi morali tukaj početi, potem nas bo Maja zelo hitro zapraznila ta prostor. Maja nam bo dala druge predloge. In potem bomo prišli nazaj, slišali predavanje, oh, da, točno to je. Čeprav čez dan gremo skozi toliko različnih stvari, razpoložen, meno, in potem pridemo nazaj končno na pravo pot. Razen, če je predavanje o tem. Ampak moramo dobiti jasno vizijo, zakaj je naše življenje pravzaprav namenjeno in kako bomo ta naš namen življenja dosegli. In del tega je, da moramo postati prepričani, da je ta filozofija resnična, da je Bog, da jaz sem njegov večni služabnik in moral bi mu služiti 24 ur na dan. S svojim telesom, umom in besedami. In potem postopoma bomo lahko napredovali. In če imamo takšno prepričanje, potem bomo lahko videli, kakšni so tile razmaki, kaj mi še manjka in kako jih lahko zapolnim. Pravzaprav končni rezultat tega je, da bomo končno zadovoljili tako kot Krišnovi služabniki, potem bo Krišna zadovoljen in nam bo dal blagoslove. In vedno lažje se bomo spominjali Krišne in naše srce se bo prečistilo in lahko bomo pogledali v naše srce in videli in se spominjali Krišnove oblike, čutili njegovo prisotnost, kvalitete, njegove družabnike in celo njegove zabave in aktivnosti, vedno bolj pogosto in konsistentno. и потребуемо в блаженном расположении. Ничего не вечно будем потребовали, кар намреч, что и нарава духовного света есть само полна трансцендентальной блаженности. И так, как будем постали завесны, так будем туди мы скусили то трансцендентальную блаженность, сай имамо трансцендентальные духовные чути, сай то наша права нарава. In ker smo pozabili Krišno in ker smo si želeli nekaj nadomestnega, raje kot pa to, da bi bili zavestni Krišni, potem so nam je dal cel ta materialni svet, da ga uživamo in izkušamo s našimi čuti, ki nam da nek podobno, nekaj veselja, nekaj žalosti in nekaj mešanice. Hladini šakti je... Ampak ker želimo tukaj dobiti nekaj užitka v tem materialnem svetu in ker se ne zavedamo, kaj pravzaprav je transcendentalni duhovni užitek, moramo najprej nahraniti našo inteligenco znanje mišlje, potem bomo lahko postali prepričani, da se odrečemo nekaterim stvarem, ki nas vlečejo stran od Krišne. Še posebej nezaželena družba in sprejeti dobro družbo. In sprejeti dobro družbo in slediti navodilom oseb, ki so dejansko samo realizirane, samospoznane in očari v nasledstvu duhovnih učiteljev. In kako in sodelovati z ostalimi baktami, da si pomagamo postati zavestni Krišne in krati pomagati tudi nedolžnim, da pomagajo zavestni Krišne, da se tudi oni in Krišnovi večni služabnike. Mogoče so bolj prikriti z upadji, bolj kot smo mi, ampak tudi mi ne pomeni, da smo mi svobodni vseh upadjev našega lažnega ega. Torej, morali bi se potruditi, da tudi njim pomagamo največ, kolikor lahko njih usmerimo na pravo pot. In mnogo ljudi to, kar iščejo. Očitno je današnja moderna družba, no saj vidimo, kakšno je. V današnjem družbi ni najbolj prijetno živeti v tej moderni družbi. Ljudje se borijo težko samo, da preživijo. Ampak njihova karma je taka, da celo preživeti v Kali-jugi postaje čedalje teže. Torej lahko jim damo proces, če Čaitanja Mahaprabhu je dal proces, s katerim lahko ljudje dejansko spoznajo, kdo dejansko so in živijo življenje na tak način, da bo njihovo materialno življenje bilo najbolj prijetno, kot je lahko. Tudi Krišna je prišel kot grihasta, družinski človek in kako pokazal, kako živeti kot družinski človek. Želel je pokazati, kako živeti srečno kot družinski človek, delati razne strogosti in se potem pripraviti za odhod v duhovni svet. Brahmačari življenje, sanjasa življenje, kako slediti te redove. Potem, če bi to zvedeli, kako slediti, potem bi bili bolj srečni. Ti ljudje niti ne vedo o Višnju, ne vedo, kdo je Krišna. Ne vejo o teh stvarih. Mogoče imajo neko slabo predstavo o Bogu, gredo v cerkev in vidijo nekoga, ki ga mučijo. Njihov voditelja mučijo. In potem se vprašaš, kakšen Bog pošlje svojega sina, zato da bi nas osvobodil, ga morajo mučiti. Očitno ima neke začutne prioritete. Če tako se je mogočen, zakaj bi moral poslati nekoga, da ga mučijo? Lahko bi poslal nekoga, kot je Čaitanja Mahaprabhu. Če sledimo njemu, potem bomo vsi postali blaženi. Torej, imamo nekaj zelo dragocenega, da lahko ponudimo ljudem. Druge religije tudi priznavajo, da je Bog. Torej, se ni tako težko pogledati v nebo in videti vse te razne planete in orbite, kako se gibljajo. In potem vidimo, kako tako ali drugače je vse popolnoma urejeno. Vse samo zaradi nekega nadnaravne moči. Čas preminja vse, torej očitno je Bog. Ampak ljudje nimajo dobene predstave, kdo pravzaprav je Bog. Zato nimajo kam usmeriti svoje pozornosti na nič, kar bi lahko usmerili svoj um. nič o čemer bi lahko, o komor bi lahko razmišljali. Postaneš religiozen, veren, o čem boš pa razmišljal? O nekomu, ki ga mučijo, ali nekdo sedi v yoga pozi in poskuša, da se stopi s pramanom. Torej, na koga naj bi pravzaprav usmerili svoj um? Mogoče, ko pridejo res v težave, se morajo obrniti na nekaj, ampak mi imamo Krišnove plažne zabave v Vrindavanu. Imamo Čaitanja Mahaprabhu, ekstatične kirtane. In imamo neka čudovita učenja, na katera lahko sredotočimo um. In lahko uporabimo inteligenco, da dejansko vidimo, kako se telo spreminja, ampak mi se ne spreminjamo, kako Bog pravzaprav kontrolira, nadzira celotno univerzo, kako Bog mora biti najlepši, najmočnejši, najbolj inteligenten, najbolj slaven, najbolj odvezan in najbogatejši. Kakšna bi lahko boljša definicija Boga? Kakšna boljša definicija, da nekoga, da zadovoljimo od nekoga inteligenca? Ali lahko nekdo pove boljšo definicijo od Boga, kot je to? Torej imamo hrano za inteligenco ljudi, imamo najbolj čudovito filozofijo in zabave za njihov um, imamo najboljše dejavnosti, imamo prasadam, petje in ples. Torej ne bi smelo biti težko, da prepričamo kogarkoli, ki je vsaj na pol pri pameti, da sledi ta proces. Moramo biti mi prepričani, da si tega želimo, da moramo dejansko organizirati naše društvo, da damo ljudem priložnost, da slišajo nekaj inteligentnega, pametnega, da naredijo nekaj inteligentnega in da potem se bo njihova vera pravilno usmerila. Mogoče še kakšno vprašanje? Zdi se, da Krišna naredi svoje načrte kar jasne glede tega sveta in kakšne ne bi bile aktivnosti, a hkrati je kar znano, da so Božje poti nedojemljive in naš ver za to je. In Bhishmadevove besede iz 9. poglavja 1. speva, da celo veliki učeni bhakte lahko postanejo smedeni glede Krišne, ki, ko želijo poskušati razvozlati Krišnove načrte, namreč gledajo pandave in jogov, namreč kako je to vpliv lahko Krišnov plan. Kakšna ideja je zadaj za vsem tem? Torej, moje vprašanje je, zakaj celo veliki bhakte lahko se njim celo zdi težko razvozlati, kakšni so načrti Krišne? Zato, ker je Krišna dakša, počne veliko stvari naenkrat. Prepričan sem, da Bhishmadev, da razumejo, kaj se je dogajalo, saj je Mahačan. On je moral razumeti vse, kar se dogaja. Razumel je, tako kot mi razumemo, ne, da smo mi boljši od Bhishmadeva. Kraljica Kunti je razumela. Želela videti nesreče znova in znova. Namreč takrat je razmišljala o Krišni. In ko je razmišljala o Krišni, torej, napredek v materialni izobrazbi, v materialnem bogatstvu, v materialnem položaju, materialni napredek naredi osebo zelo ponosnega in norega, ne more mantrati Hare Krishna in ona je to razumela, tudi Bhishmadev je razumel. Točni načrte, kakšni so Krišnovi plani. To je mogoče izjavil, ampak na splošno moramo razumeti, da Krišna vedno da svoje pakte v težave, samo zato, da bi se še bolj naslonili na njega. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Namreč, če bi nam šlo vse gladko v materialnem svetu, ne bi nikoli pomislili na Krišno. Torej, mogoče bi Bhishma del presenečen, ampak Krišna v plani so odbuta, nenavadni, čudoviti. In kako je lahko Shiva upakta? Gospod, Shiva živi pod drevesom, nego Shiva Vipakte pa živijo tako bogato. Pri Krišni pa njegovi Vipakte živijo na Goloki Vrindavan, vsem je bogatstvom. Krišna na Goloki Vrindavan živi vsem bogatstvom, njegovi Vipakte so pa revni. Kako je to možno? Kaj se dogaja? Krišna je tako bogat, da krije ukrade ves denar svojim Vipaktam. A je zato Krišna tako bogat? Ne. Zato, ker materialno bogatstvo pravzaprav ni pravo bogatstvo, materialni položaj ni neka vrednost. Zavest Krišna je bogatstvo in bolj kot smo zatopljeni v te materialne kopičenje bogatstva, manj lahko razmišljamo o Krišni s pravim občutkom.
I'm just curious about these verses in the previous one.
Razumem, zanima me ta vers in prejšnji. Omenijo je, da je znanje prinese vso svetlovo, vse razsvetli. Kdor govori v znanju, potem je sin že na poti osvoboditve. Ali se začne, ali je to že konec. No, znanje pomeni poznati Krišno, kakšna je naš odnos s Krišno, to je znanje. Da smo duša, Krišna je Bog in kakšna je naš odnos s Krišno, to je znanje. Jaz sem luč in znanje.
Tavasam paramojite, gyanam 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 gyanam. Gyanam Gyayam Gyanam Kamyam Riddhi Sarvas Chavishtika. I'm the light of all luminous objects, I'm beyond the darkness of matter.
Jaz sem znanje, objekt znanja in sem svetiran v srcu vseh. Znanje pomeni spoznati Krišno. Torej, bolj ko bomo spoznali, takoj ko spoznamo Krišno, to pomeni, da imamo znanje. Drugače je to avidja, neznanje. Če ne vemo, kdo smo, če ne vemo, kdo je Krišna, niti kako smo, kako Krišna nadzira vse in da je vir vseh živih in neživih stvari, potem smo v neznanju. Zdaj ti bom razodel tako znanje o materialni kakor o duhovni naravi. In kaj je to? Da vsi elementi prihajajo iz Krišne, da vse duše prihajajo iz Krišne in da je Krišna vir vsega. Da vse stvari počivajo v meni, tako kot so bisari nanizani na vrvico. To je znanje, to je vse, kar rabimo vedeti. In če ne vemo tega, potem smo v neznanju. Ali ti to odgovori na vprašanje? Ja, oboje je. Da, Krišna je. Pravzaprav vse njegove energije, ki vidimo, ne vidimo jih jasno, ampak vse je duhovno, vse Krišnove energije. Vse deluje pod njegovim nadzorom. Seveda, duše se lahko zaželijo in da gredo pod vpliv iluzije in sledijo trem vplivom materialne narave, lahko pa prepoznajo Krišno. In postopoma, ko postajajo vedno bolj zavestni Krišne, potem bodo vedno bolj se videli duhovno. In potem tudi notranjo, ne samo zunanje, bodo videli vse v povezavi s Krišno. In tudi notranjo bodo vedno sposobni se združiti s Krišno in njegovimi paktami in se ga spominjati. Gopi v Vrindavani so bili tako navezani na Krišno, da niso bile zadovoljne samo z rasa plesom po noči. Želeli so si njegove družbe tudi po dnevi. In ko je Krišna šel v gozd z njegovimi pastirčki in prijatelji, gopije niso mogli biti del tega in niti z njim, ampak njihova srca so šla z njim in zato so bile sposobne uživati v njegovi družbi preko močnih čustev ločenosti. In to so učili gospod Čaitanja Mahaprabhu in njegovi gosvami. Tudi mi, ko nismo s Krišno, lahko smo s Krišno v razpoloženju ločenosti. Zavet imamo 9 različnih procesov danega služenja. In ti procesi lahko bhakto pripeljajo do najvišjega stopnje zavesti, do nivoja zavesti gopi. Srinivasačarja in šest gosvami so se odrekli v materialnem položaju in vladni službi in šli v Vrindavan, kjer so živeli kot navadni sadu in šli od vrat do vrat. Ampak uživali so pravzaprav v transcendentalni blaženosti vsak trenutek in ko je bil Čaitanja Mahaprabhu v Jagannathpuri, je bil razpoložen Šrimati Radharani in čutil to ločenost do Krišne. In tisti, ki so v nasledstvu Gaudija Madhava Sampradaya, bi tudi vedno morali čutiti tole ločenost od Krišne. In tudi duhovni učitelj bi moral dvigniti bhakte do najvišjega nivoja zavesti in hkrati vključiti v zavest Krišne, saj to popolno zavesti Krišne. A je to v redu? Torej, to je, kar bi morali narediti, poslušati o Krišni in se ga spominjati in tako bomo postali srečni. Menili ste, da Maharaj, da Jezus rešitelj. Samo sprašujem se, kakšno je vaše mnenje? Najbrž pomembno vprašanje za moj duhovni napredek, ampak mogoče se upravičujem, ker tako sprašujem. Skratka, nekaj interpretacije, ki interpretirajo ta del v Bibliji, kjer Jezus pravi, o oče, zakaj si me zapustil? Pravijo, da kako neverjeten je Bog, pojavi se kot svoj zlasten sin in potem in potem trpi kot navaden človek in je neke vrste ločenost, zabava ločenosti. Torej interpretirajo to kot, lahko bi rekli, kot nek nekaj podobnega kot Čaitanja Mahaprabhu. Gospod Jezus Kristus je po Bibliji, zelo težko je to razvozlati, kaj je pravzaprav rekel. Zato, ker Mark Luther, Matthew niso originalni apostoli in zatorej vsa ta bistvo te filozofije je tam, ljubi Boga s svojim srcem, s svojo dušo, ljubi so svoje bližnje tako kot sam sebe. Podobno imajo tudi druge podobnosti, kot je, da naredijo učence in gredo okrog in pridikajo. Imajo neke podobne stvari kot mi, ampak stvari ne prihajajo v neki direktni nasledstvo duhovnih učiteljev, ampak nekaj stvari je bilo dodanih noter. Imeli so pač tudi nek svet, kjer so neke stvari sprejeli, oziroma da je bil Jezus Kristus križan, da je bil to bistvo njegovega učenja. In to bistvo so šli nekateri ljudje kasneje določili na nekem svetu, ampak on tega ni rekel. In celo med sabo je bilo precej zmede. Namreč veliko je kristjanov na svetu in veliko razdeljeni so veliko skupin in imajo tudi različna mnenja. Ampak bistvo je tam, tako kot je rekel Prabhupada, bistvo je tam, ampak ni samo ravno tako jasno. Ampak moje bistvo je, ni da sem proti krščanstvu, ampak kar nam reči, tudi krščanstvo je zavisno Boga. Bistvo je, da če meditirajo ljudje na svojega odrešenika, ki je mučen, ni ista bhakti, kot je, če meditiramo na čitanja Mahaprabhuja, ki pleše v ekstazi in širi ljubezen do Boga. Ampak Jezus Kristus je imel kar pomembna učenja. In kot vemo, je mogoče niso bila jasna njegova navodila predana, zato je bilo veliko prostora. Če berete Biblijo, je kar veliko nasproti. Ampak kakorkoli, bistvo je, da mi imamo nekaj bolj plašenega, na kar lahko razmišljamo. In ker mi razumemo, da je se to dogaja s služenjem Krišni, da sprejmemo Krišno kot lastnika vsega in poskušamo slediti njegovim predstavnikom in razdeliti to ljubezen do Boga. In takrat, ko se Krišna pojavi pred nami, takrat bomo postali zavestni Boga. Drugače lahko vidimo, da je Jezus Kristus je umrl za svoje učence in za njihove grehe, prav pa pravi, zakaj še vedno grešijo potem. Zakaj ubijajo toliko živali? Jezus Kristus je rekel, ne ubijaj. Ampak ne dobivajo višjega okusa, v tem je problem, v tem je težava. No, mogoče nekateri, ki dobijo nekaj, zato ker do neke mere sledijo neke religiozne načela, ampak mi imamo priložnost, da jim damo ljudem inteligenco in razumejo Krišno malce bolj jasno in celo damo nekaj bolj prijetnega, o čemer lahko razmišljajo. Drugače, tudi če sledijo Jezusu Kristusu, bodo sledili nekim religioznim principom in bodo razumeli, da je Bog in da če se ga trudijo, da ga imajo radi in da pomagajo drugim, da sprejmejo Boga, ampak ne vejo pa ravno točno, kdo je Bog. Zelo jasno. Ampak mi lahko povemo, kdo je Bog. In celo krščanska literatura, kje boste našli definicijo Boga, da je Bog neomejeno lep, da je neomejeno bogat, da je neomejeno močan. Če je Bog, mora biti vir vsega, torej mora imeti vse te stvari. Ampak kje najdete v kakršnemkoli drugem verskem spisu? Mi lahko kdo pove, kjer definirajo Boga kot Bhagavana? Mogoče kdo ve? Je kdo prebral tukaj Biblijo? A to pravi v Bibliji? Ne, torej, kako lahko, če Bog ni vse privlačen, zakaj bi si kdorkoli želel, da se mu popolnoma preda? Torej, njihova ideja je bolj ali manj osvoboditev. Ali mogoče celo da odidejo na rajske planete. Ena religija pravi, če umrete, trdijo pravzaprav. Mislim, da ni res. Trdijo, da greto ste na rajske planete. Ampak mi imamo nekaj nad rajskimi planeti. Samo nekaj nad tem, samo da smo porešeni grešnih dejanj. Brez tega, da spoznamo, kako je Krišna čudovit, kako bi ga lahko imeli radi, brez ljubezni, kako je lahko kdo zadovoljen. Potrebujemo nek objekt ljubezni in naš objekt ljubezni bi morala biti oseba, ki je najbolj privlačena. Še kaj drugega? Cenim vsakogar, ki poskuša razširiti zavest Boga, ampak kot je Prabhupada poudaril na lekcijah, morali bi nehati ubijati živali, kar je pravzaprav ovira širjenje zavesti Boga.
Ok. Thank you very much, Grandaraj Bhagavad Gita.